Kwa hivyo sisi Waislamu tuna idi zetu, na idi ni mambo mawili muhimu sana ambayo yanakusudiwa tunaposema idi. Jambo la kwanza huwa ni ile ibada ambayo inatekelezwa ndani ya siku hiyo, na tunajua kuwa ibada si ibada moja tu, bali kuna ibada mbalimbali. Naelewa? Mfano kama Eid al-Adha, kuna ibada ya swala, na kuna ibada ya kuchinja, na kuna ibada zingine mbali na kuchinja na kuswali ambazo zinafungamana na siku ile ya hiyo idi, kama asubuhi kabla ya kwenda mtu asile, kisha akirudi ndo ale. Hiyo pia ni ibada, kwa sababu na fata suna mtume, kama kule kwenda na njia hii kisha rudi na jengine, hiyo ni ibada pia. Na yote yatakayofanywa kwa mujibu wa mafundisho ya mtume ukifata suna yake ni ibada. Kwa hivyo kwa fupi, hiyo ni moja katika sherehe za idi tunapokuwa tunazizungumzia. Kisha sehemu ya pili katika masala idi sasa huwa ni kule kujifurahisha, kwa furaha ambayo we mwenyewe utataka kujifurahisha nayo, wala haukupangiwa ya kuwa ni furaha gani ujifurahishe nayo. Na sisi tunajua katika upande wa furaha, kila mwanadamu ana kile ambacho humfurahisha. Kwa hivyo hapo sasa ni mubahati wa majalu huwasa, nani hiyo ni mambo ya halali ambayo tumeruhusiwa, na uwanja wake ni mpana, kwa kila mtu ataenda katika kile ambacho kitamfurahisha kwa siku hiyo. Kwa kuna wale ambao mashallah furaha yao kubwa ni kula, itabidi wajipangie mikakati za kuwa saa mimi ni chakula gani ambacho huwa na kila nafurahi kupindukia. Naelewa kuna wale ambao utapata kuwa kinachowafurahisha ni michezo, basi ni mchezo gani ambao ni wa halali, ambao ima ni atacheza ama ataenda aone unavyochezwa kwa kujifurahisha. Kuna wale ambao utapata kuwa furaha yao labda tu ni kule kuketi mahali ambapo ni patulivu, alafu baadaye upepo ama nini, yote hiyo ni katika kujifurahisha. Kuna wale ambao furaha zao ni kuvaa, yani ye akitaka furaha basi avae nguo nzuri kabisa mpya, alafu mpigwa pasi na marashi, alafu basi asina kuwa hiyo ndio furaha yangu, basi akiji wana kwa mvangu kama hiyo furaha inakuwa moyoni. Naelewa? Sasa yote hayo ni mambo ambayo utapata kuwa ya kujifurahisha, na ndio sababu sasa yanaingia katika mubahati, yani mambo ambayo tumeruhusiwa. Naam. Kwa hivyo mambo kama hayo ukiyafanya fi haddi dhatiha la thawaba wala iqab, yani mambo ya mubah asili yake ni kuwa mtu akiyafanya huwa hapati thawabu wala hapati dhambi. Naelewa? Mtu akila, kula si thawabu wala si dhambi, wala upate thawabu wala, isipokuwa kile ambacho kitakufanya mpaka upate thawabu ukila ni ikiwa utafata adabu za kula. Mfano ukila na mkono wa kulia, hasa ule mkono wa kulia uliotumia kula, na ukifanya hivyo ukijua kuwa mimi nafanya hivyo kwa sababu ya kuwa mtume amesema tufanye hivi, ndio unafanya upate thawabu. Ukala na kabla ya kula ukasema bismillah, ile kusema bismillah nimefanya kwa kupata thawabu. Na leo hasa ndio hivyo. Kwa pia mambo ya idi ni hivyo. Siku ya idi tumeruhusiwa kula. Kwa kule kula tu kwenyewe si thawabu, isipokuwa kile ambacho kitakupa thawabu nini? Ni ikiwa utakula na kisha baadaye ufuate zile adabu za kula. Pili ni ikiwa utakula wakati ambao ni sunna, na ukawa unakula kwa nia kuwa unatekeleza ile sunna. Mfano kama wakati wa Eid al-Fitr tunaambiwa kuwa kabla kuenda idi angalau tule kama tende moja matatu hivi anuiti. Hasa unapokula kwa nia kuwa natekeleza hii sunna, sasa ile ndio thawabu. Lakini sasa wakati mathalan ushamaliza kuswali idi, sasa ni wakati wa lunch, sasa bilani ishe kwa hapo mezani, sasa unaanza kula na ndio furaha yako pale. Sasa husemi kuwa tunaabudu, ile si ibada ile, ile manake sana furaha yako unajifurahisha. Naelewa? Kwa hivyo itakuwa manake hapo sasa ni sehemu ya pili katika idi, yani kujifurahisha. Kwa hivyo katika upande wa ibada yatakiwa Muislamu atekeleze ile ibada, na ajue pia ni sehemu katika ile siku ya idi, katika ile sherehe. Na sehemu ya pili pia asiipuuze, bali pia jiandae kwa sehemu hiyo ambayo bila shaka ni furaha, kwa yale ambayo yanatia furaha kila mtu. Naam. hadithi ya kwanza. Ana Aisha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama al-fitru yawma yuftiru an-nasu. Ani fitr ambayo anakusudia hapa ni Eid al-Fitr, ni ile siku ambapo watu hufuturu, ni ile siku ambayo watu hufuturu. Wal adha, na ile Eid al-Adha yawma yudhahi an-nasu, ni ile siku ambayo watu huchinja ndani ya siku hiyo. Rawahu Tirmidhi, hadithi mpokewa na Imamu At-Tirmidhi. Yale ambayo tunaweza tukayaita kuwa ni faida katika hadithi hii, ya kwanza, yadullu alhadithu ala anna alfitra min sawmi ramadhan wa ahkami Eid al-Adha wal adhahi takunu ma'al jama'ati wa mudhamu al-muslimin fala yashuddu ahadun anuhum bifitrin wa tadhiyatin min duni as-sawadi al-azam. Kwa hadithi hii ani yatuhimiza ya kuwa mambo haya idi sawasawa iwe ni Eid al-Adha ama Eid al-Fitr, yatakiwa mtu asijitenge peke yake, akasema mimi idi yangu naona kuwa nitaifanya kesho kutwa wakati watu washamaliza idi zao, kwa vikao sawa na shirikia peke yako, la bali nitakiwa ushirikie pamoja na watu ile siku ambayo wanashirikia. Kwa vile siku ambayo watu watakuwa wameifanya kuwa ndio Eid al-Fitr kwa ushahidi wa kuwa mwezi umeonekana, ama kwa ushahidi wa kuwa siku 30 zishakamilika za Ramadhani, sasa hapo moja kwa moja wewe usijiweke nyuma, inatakiwa pia ungane na watu kwa siku hiyo na mshirikie kwa pamoja, kwa itakuwa ndio Eid al-Fitr. Na pia Eid al-Adha ni hivyo hivyo, baada ya kuwa ishathibiti kuwa tarehe 10 ishafika mwezi wa Dhulhijja, sasa ni kuwa watu washasimama Arafa jana yake, kwa hivyo sasa hapo inakuwa bila shaka tarehe 10 hiyo ndio Eid al-Adha, na inatakiwa sasa watu wanapokuwa wamechangamkia siku hiyo kwa kuwa ni Eid, yatakiwa kila mtu awe nao, si eti sasa ujiweke kando. Kwa hivyo alimuhimu, hii ni hadithi ya kuhimiza Waislamu waifanye Eid yao kwa pamoja, na wala wasitengane na kujiweka kando kando, kila mtu kivyake. Na ndio sababu Mwalimu akasema ikiwa mtu ataona mwezi peke yake na akaambia watu na watu wasimkubalie, mfano mwezi wa Shawwal, Ramadhani imekamilika, siku ambapo watu wanangoja ambayo ni siku ya 29 waone mwezi, watu hawakuona lakini wao waliona, na kisha baadaye ukiambia watu wakawa hawakusikiza, je, utafanyaje? Utaswali Idi kesho yake peke yako na pia uweze kusherekea peke yako, ama itakuwaje? Kwa jawabu Maulama anasema ni bora zaidi mtu huyo, kwa vile ana uhakika na kila alichokiona, na wenzake hawakumkubalia kwa sababu wanashaka na maneno yake, basi ni kuwa yeye atakuwa ni mwenye kuacha kufunga siku hiyo ya kesho yake, kwa sababu sana anajua kwa nini Ramadhani imeshamalizika, nimeona mwezi, kwa haufai kufunga yeye. Hiyo siku atabakia bila kufunga. Lakini katika kule kusherekea kwa kuswali Idi na hata kusherekea kwa sherehe ambazo ni za kawaida zaidi, sasa itabidi angoje wenzake ili washerekee pamoja. Kwa hivyo hafai kusema kuwa mimi nimeona na madamu mmekataa mimi nitaenda peke yangu uwanjani niswali, nyinyi mtakuja baadaye, la. Itakuwa bila shaka kwa mujibu wa hadithi ani hajafanya vizuri. Kwa hivyo ni bora zaidi kuangoja wenzake ikiwa inatokea hali kama hiyo. Lakini ikiwa watu wameona na si mtu mmoja, na kisha baadaye ikawa kuna wengine wanalazima kuwa wafuate tu kwa kuwa wana madai yao ambayo haeleweki, sasa wale watu ambao wameona wana haki kufanyaje? Kuswali. Na ni kwa sababu ya kuwa itakuwa hakuna kinachozuia, na hapo itakuwa sasa tunafuata kuwa sisi hatuangalii wingi haki inapodhihiri, bali tunaangalia nini? Haki penye ipo ndio mtu anapoelekea. Kwa hivyo ikiwa mathala ni shathibiti ya kuwa mwezi umeonekana na kisha baadaye ikawa kuna utata fulani ambao sababu zake ima zinajulikana ama zijulikani, ikafanyika mpaka ule mwezi ambao umeonekana unyamaziwe ama upuuzwe, na ikawa una hakika ya kule mwezi umeonekana sina mtu mmoja ama wawili, basi bila shaka una haki nini kule kuandamana ama kuungana wale ambao waliona mwezi na wakakubali ili mswali siku hiyo itakuwa ni bora zaidi. Nadhani hilo itakuwa ni kwa mujibu wa hadithi. Kisha pia yadullu alhadith ala anna ta'abuda bi Eid al-Fitr wa ta'abud bi yawm al-Adha bi sha'air min as-salati wa dhabhin wa manasik hiya yawm yu'addiha al-muslimuna mu'taqidina sawabaha. Yani kule kusherekea siku ya Eid kwa kuswali swala yake na kwa kuchinja ikiwa ni siku ya kuchinja na kwa kutekeleza yale ambayo yanatekelezwa siku hiyo yanaudhirisha kwa ndio siku ya Eid, huwa ni bora zaidi itekeleze ile siku ambayo watu wana uhakika ya kuwa kwa usawa hindu siku hiyo. Hata kama itadhirika baadaye kuwa kumbe walikuwa katika makosa, lakini maadamu tangu mwanzo walikuwa nakuwa sawa ni siku hiyo, basi moja kwa moja washerekee. Ikiwa makosa yatatokea baadaye wanaweza karekebisha. Naam. Lakini kule kuleta utata na labda haujakuwa na hakika na ule utata kisha ukaacha kusherekea ile siku ambayo watu wanasherekea itakuwa si vizuri. Naam. Hadithi nadhani iko wazi, ingawa ni hadithi ambayo ni amun, inazungumzia mambo kwa jumla, kwa kuwa ile Eid al-Fitr ni ile siku ambayo watu watakuwa wanasherekea na ile Fadha ni ile siku ambayo watakuwa. Lakini sasa je, kwa hakika inatakiwa alama gani ama ni mwongozo gani utatuongoza mpaka tujue kuwa basi ndio siku ambayo sasa sote tusherekee? Hadithi zinazofuatia zitaeleza. Wa an abi umair ibn Anas an umumatin lahu min as-sahabati. Naam, wale maami zake ambao ni maswahaba wampokea hadithi wakasema anna rakban ja'u, ya kuwa kuna msafara ulikuja. Fashahidu annahum, wakatoa shahidi ya kuwa hao ra'au al-hilala bil ams, waliona mwezi jana. Huu shahidi walikuja nao kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi baada ya kuwa shamwambia Mtume, fa amarahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaamrisha maswahaba ayuftiru, ya kuwa wafuturu. Kwa nini? Kwa sababu huo mwezi ambao aliuona ulikuwa ni mwezi wa Shawwal. Kwa madamu aliuona jana, hiyo siku ambayo anasema ilikuwa sasa ni mchana tayari wameamka na somo, kwa sababu hakuona mwezi hao. Kwa hivyo akawa wameamka na somo ya nini? Ya kukamilisha siku ya 30. Sasa wale wakasema, lakini sisi jana tuliona tulipokuwa safarini tunakuja. Basi Mtume aliposikia hivyo, sasa akaambia maswahaba kwa jana mwezi ulionekana. Ngoja sasa tukuona, kwa wenzetu muona na baada tushaipata, kwa sasa hakuna somo tena. Futurini nyote. Wa idha asbahu, kisha Mtume akamwambia, lakini sasa ama kuhusu masala ya swala, ikiwa kesho asubuhi itafika, ayaghdu ila musallahum, anwa rauke waende mahala pa kuswalia salatul Eid. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa hadha lafdhuhu wa isnaduhu sahihun, hadithin sahih. Hadithi nadhani mnaiona inaeleza mambo ambayo yanaweza kawa yanatupa mwangaza kidogo, ya kuwa kumbe ushahidi ukishathibiti ya kuwa mwezi umeonekana. Mtume hapa hakuuliza hawa waliokuja na habari hizi ya kuwa huo mwezi mliuona wapi, ili ndio tujue mathla yenu. Sasa kwa wale ambao wanasema mathla iko ya kuwa huu si mwezi wetu na mwezi wetu ni huu, kwa Mtume hakuuliza ya kuwa mnasema mliona mwezi, hebu jibuni haya maswali, mliuona mkiwa wapi ndio tuanze kupiga hiyo mathla ikuwa ni mathla gani. Hawakusema hivyo. Kwa hivyo kumaanisha kuwa ani mwezi wa mahala popote unaweza ukautumia na ukawa ni mwezi wa kufanya mpaka ufuturu, ani wache Ramadhani ujue kuwa ni Eid na haina mushkili. Isipokuwa sasa haya masala khilafia. Lakini hii kauli ambayo naisema ndio kauli ya jumhur, na pia ndio ina kauli ambayo inalingana na hii hadithi. Hadithi nadhani sahihi. Ma yukhadh min alhadith, ani faida hadithi. Innal ma'alul alayhi fi thubuti siyami wal iftar wal haji wa ghayriha huwa ru'yatul hilal. Ani kile ambacho kinazingatiwa na ndio inakuwa sababu ya kuwa sasa ishathibiti kuwa sasa Ramadhani imemalizika ama haji ndio ishawadia sasa ama idi yake imeshafika, kinachozingatiwa hapo nini? Ru'yatul hilal, ni kuonekana kwa mwezi. Fala tathbutu al-ahkamu bil-hisabu. Kwa hivyo hapa ina maana kuwa hizi ahkamu za dini hazithibiti kwa mtu kutupigia hisabu. Ya kuwa mimi katika utaalamu wangu wa kupiga hisabu ya ilmu al-falak nimeona kuwa mwezi utaonekana siku fulani. So sisi tujenge tu hoja zile hisabu zake bila ya kutaka kufuatilia ule mwezi paka tuone. Hiyo ikubaliki. Wainama tathbutu biru'yati wahdaha, bali hizo ahkamu zitathibiti kwa kuonekana mwezi peke yake, wala si kwa kupigiwa hisabu wala kwa kuambiwa mambo ya kitaalamu ya kuwa unajua tumepiga ama tumetumia vyombo vyetu tukaona kuwa mwezi utaonekana fulani wakati fulani. Hapana, hata wakisema tutawasikiza ndio tukatai, lakini kisha baadaye hiyo siku ambayo amesema kwa mwezi utaonekana tutaufuatilia paka tuone na macho. Usipoonekana itakuwa yao hayo tumeyapuuza, yanabakia kuwa tunarejea katika asili. Kwa hivyo hiyo ndio faida ya kwanza kabisa kwenye hadithi hii. Naam, hadithi hii pia miongoni mwa faida ambazo tunazipata ndani ni kuwa ikiwa habari ya kuonekana mwezi imetufikia kwa kuchelewa, basi tutaipokea habari hile tuitumie, ikiwa tumefunga tusifunge, lakini masala kuswali itabidi tuswali saa kesho yake ikiwa habari hiyo tumetufikia nini kuchelewa. Sasa hapo ndio maulama wanazungumzia kuhusu, je, kuchelewa ni saa ngapi? Ni saa ngapi ambapo ni kuwa ikiwa sasa tumeshapata habari hiyo itakuwa sababu tumechelewa, kwa hivyo itabidi swali kesho. Ni wakati ikiwa zawali ishafika. Kwa hivyo ikiwa manake jua lishapinduka, yani wakati wa dhuhuri ndio umewadia, sasa hapo ina maana kuwa ikiwa bado itakuja baada ya hapo itakuwa kama tulikuwa tumefunga tufuturu, tuvunje saumu yetu, kisha baadaye sasa kuswali wani kesho yake. Naona kwa mujibu wa wakati leo tungetosheka na hadithi hii, kisha zingine inshallah tutasoma Jumamosi. Kwa inshallah labda kama kuna swali kwa hizi hadithi mbili ama kwa ule mlango wa Salatul Khawf tunaweza tukauliza. Naam, fadhali. Tuna swali kwa sababu sasa bado wakati wa Eid uko upo, isipokuwa sasa inategemea kuwa hizo habari ndio zimefika, lakini tutaweza kuzifikisha kwa watu wengi ili waweze kuhudhuria ama vipi? Sababu kufika ni jambo lingine na kuzifikisha kwa watu pia ni jambo la pili. Sasa ikiwa kule kufikisha kwa watu kuna uzito, basi inawezekana pia mkaakhirisha. Lakini ikiwa kuna wepesi ya kuwa baada ya kufika habari hizo mnaweza mkawafikishia wale ambao wanahusika na wao pia wakaja kwa haraka, basi takuwa bila shaka ni bora zaidi. Swalio kwa sababu ya kuwa bado wakati utakuwa upo. Yaani wale wenye kusema kwati wao wanatumia kalenda, hiyo ni kama tu madongo, yaani manake kuwatupia mambo ambayo yatafanya mpaka waliotaka kufata hiyo haki wasifate kwa sababu ya kuogopa, kwa kumbe hawa hawafati kile ambacho ni sawa. Lakini ukweli hakuna jambo kama ile ya kuwa tunafuata kalenda. Wakisema hivyo kwanza huwa wanamaanisha Saudia. Ya kuwa Saudia unafuata kalenda, hafati nini? Hafati kuangalia kwa mwezi, ambapo si kweli. Kwa sababu Saudia wacha kufuata kalenda, wana jopo. Yaani wana kikundi cha maulama ambacho kinalipwa pesa na kazi yao kubwa ni kufuatilia tu mwezi. Sasa ingekuwa kuna haja gani hicho kikundi kiwekwe na hali ya kuwa kalenda iko tayari yako kwenye maofisi na kila sehemu? Na kisha kuna mara zaidi ya ani mbili ama tatu ishe kuthibiti kuwa hao kalenda inasema kuwa tarehe hii ni hii na mwezi umeonekana tofauti na kalenda yao, na wakafuata mwezi wa kufuata kalenda. Hii imethibiti mara nyingi. Sasa unapata kuwa si jambo ambalo ni la ukweli. Na kisha zaidi ya hapo ni kuwa sisi tunasema hivi, sisi hatufati Saudia kwa kuwa eti hao ndio lazima waseme mwezi umeonekana alafu ndio tufuturu. Hapana, sisi huwa tunasema nini, Muislamu yote anatakiwa afate mahala popote ambapo Muislamu mwenzake yupo, na akithibitisha kwa ushahidi wa hakika, basi ule ushahidi unachukuliwa. Sababu Mtume hapa tunaona kwa hii hadithi ya kwanza, hawa ambao walikuja na hizi habari hata walikuwa si watu wa Madina, walikuwa ni watu ambao wanatoka safari nyingine. Kwa kumaanisha kuwa ikiwa habari tatoka kokote, bora wale ambao habari wamekuja nazo na Waislamu wenzako, basi ni bora zaidi kuzichukua bila ya kusema kuwa hawa si watu wetu, ama humweza kuonekana hapa kwetu, ama siji vipi. Yote hao unapata kuwa ni mijadala, lakini mwisho wake huwa hazina majibu kamili, na tutakuja kuona tukifika katika hizo hadithi za kuonesha kuwa yatakiwa mwezi uonekane kwetu ama uonekane mahali popote. Sababu tukisema kuwa huu mwezi haukuonekana kwetu, kwa wale ambao wanasema hivyo, na hii ni kauli ambayo imeshikiliwa sana kwa hapa kwetu na watu wa bida, ingawa ni kauli ambayo sisi tunaamini kuwa si watu wa bida. Hii ni kauli ya maulama wa sunna akiwemo Imam Shafi, wanasema kuwa ani wanazingatia mapale, lakini sahawa wameshikilia kitofauti, na ndio sababu sisi tuna warudi. Imam Shafi anasema matla, na hao wanasema Kenya. Unajua ni vitu vile tofauti, kwa sababu ukifuatilia matla, sisi Kenya na Saudia matla yetu ni moja. Sasa hao kwa kukimbia kule kufata ile kauli inavyotakiwa, kwa kuwa wafate matla, kwa sababu tutawaambia kwa Saudia basi imeonekana na wale ni matla yetu pia, kwa hiyo tufate. Hao wanafanyaji wanasema hapana, sisi tunafuata mwezi wa kwetu, wakimaanisha kwa mwezi wa Kenya, ambapo Imam Shafi hakusema hivyo ya kuwa eti anazingatia nini mwezi wa kwao, bali alizingatia mwezi ambao ni wa matla. Naelewa. Sasa ni mama ambayo wakiambiwa hivyo hawana jawabu. Kisha sasa tukirudi kwa hii kauli yao ya kuwa mwezi wa kwetu, sisi tunauliza hebu tupeni mikapa, mipaka za kwenyu, ambapo ni kwa kuanzia hapa paka hapa ndo kwenyu mwezi ukionekana utakubalika. Pia hizo mipaka hawezo kuzitoa, na maanisha hawezo kuzitoa mipaka za kisheria, kwa sababu hii mpaka ya Kenya, Uganda, Tanzania ni mipaka ambazo mtume hakuweka, ni mpaka ambazo zimewekwa na watu ambao si Waislamu. Kuvitakuwaje utumie kitu ambacho kimewekwa na wasiokuwa Waislamu kwa kutumia kwa mambo ya Kiislamu? Kisha hapo hapo huwa anavuka mipaka, utapata kuwa ukienda Uganda wanakataa ule mwezi si wa kwetu, ukienda Zanzibar hapa wanakubali licha kuwa shavuka mpaka wa mengine ni Tanzania, lakini mwezi wa Zanzibar wanakubali. Kwa nini? Kwa sababu ni mwezi wa watu wenzao ambao ni mabida. Mwezi ukitoka sehemu kama wapi, Northeastern, wanaukataa licha kuwa ni Kenya, lakini utapata kuwa mwezi ukitoka Lamu wanaukubali. Sasa mambo kama hayo utapata kuwa anatumia kipimo gani? Sasa kwa ufupi, sisi wakati mwingine huwa tunaamua tuseme kuwa potelea mbali. Kwa nini? Kwa sababu najua ikifika wakati ya kuwa sababu mnafanya kusudi ya kuwa mnataka kuhalifu ule mwezi ambao ni wa haki, eti kwa sababu tu waliouleta ni watu ambao ni wa sunna, basi tabidi manake sisi tukatae msimamo huo, tukatae msimamo huo. Na vizuri zaidi ni kuelewa masala ni khilafu. Kwa mtu ambaye atachukua kauli ya kuwa sisi tunazingatia mwezi mpaka utangazwe na kadhi ndio tuufate, huyo mtu hafai kuambiwa kuwa ni mtu wa bida. Na sababu nikasema kuwa licha kuwa hii kauli wanaoishabikia sana ni watu wa bida, lakini kauli si watu wa bida, hiyo asili ni ya kauli ya maulama wa sunna akiwemo Imam Shafi. Na ndio sababu napata kuwa sisi licha kuwa tunasema kuwa hii kauli ya kusema kuwa sisi hatuzingatii ya kuwa kuna mwezi wa hapa na mwezi wa huko, mwezi wote tunafuata, lakini tunaamini ya kuwa maulama wa sunna hasa wa sasa wote wanasema kuwa kila inchi ifate mwezi wa inchi yao, akiwemo Abu Sheikh Albani, Ibn Bazi, Femin, na maulama wengi wasuna wakubwa wa sasa wanasema kuwa hivyo. Na kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kutaka kuwaunganisha Waislamu kila mahali ambapo wapo wasigawanyike. Hiyo ndio hikma kubwa ambayo walifanya nini. Lakini sio kwetu, huwa sisi tunasema hivi, hata tukisema kuwa tufate mwezi wa kutangazwa na kadhi ili tuungane, hatuwezi kuungana, kwa sababu sisi hatuungani kwa sababu mwezi peke yake. Kuna mambo ambayo ni tata ambayo hayatuunganishi na hayawezi kutuunganisha. Kwa hiyo hatuwezi kuungana tu kwa kuswali peke yake na mengine yambakia kuwa hatuungani. Naelewa? Kwa sababu mtu kama kadhi ni kadhi ambayo kweli tunaamini kuwa ni kiongozi wa Waislamu. Naelewa? Ni kiongozi wa Waislamu. Lakini sisi tunaamini ya kuwa kiongozi yote wa Kiislamu, sisi Waislamu tunaamini hivyo, na ndio imani ya sawa ya kuwa unaruhusiwa kumhalifu ikiwa una uhakika ya kuwa lile jambo ambalo anasema ni kinyume na haki. Hapo unaruhusiwa kumhalifu kiongozi. Na kuna tofauti kati ya kumkhalifu kiongozi na kutaka kumpindua kiongozi. Ukitaka kumpindua, hiyo inaitwaje katika akida? Inaitwa khuruji. Ukisikia kuna kitu kinaitwa khuruji, wale khawariji ambao tunaita khawariji, huwa sisi wanapinga kiongozi, wana mbinu za kumpindua, anza kumtoa katika mamlaka hao wakalie. Sasa hiyo ni fikra za kikhawariji ambazo tunakataa. Lakini kifika wakati ya kuwa ni masala fikhia, ni masala kilimu, huyu kadhi ama kiongozi amesema jambo fulani ambalo ni la kielimu, na mwanachoni huyu pia na elimu, na akajitahidi akaona kuwa la, mimi haki naona kuwa iko hapa, je, akisema ile haki ambayo anaiona atakuwa mkhalifu kiongozi? Ni makosa hayo? Si makosa, na ni sababu utapata hata mamlaka huko, unaweza kupata kuna masali mengi. Mathalan kama Sheikh Ibn Baz anasema katika masala fiqi, Sheikh Uthman anatofautiana naye na katika nchi moja. Kwa hivyo hii hauwezi kusema kwa ati mbona wewe na khalifu kiongozi na hali ya kuwa yeye nani ni katika nchi moja jamaa, na khalifu kiongozi ni makosa? Hapana, hii ni masala ya kielimu ambayo inaruhusiwa. Lakini makosa nini? Wewe mwanachuoni mathalan kama Sheikh Uthman kisha anza mikakati ya kumpindua yule kiongozi, hasa tunasema hiyo ni fikra ya khawariji. Umeelewana? Sasa ndio tofauti, lazima mwelewe. Kwa hiyo sisi huku wakati mwingine, si kila wakati, huwa tunamkhalifu kadhi tukiona kuwa ani amekataa haki ambayo iko wazi. Sasa hapo tunasema kwa sasa hatuwezi kumunga mkono kwa jambo hilo. Lakini kiwa mafiki haki, si tuko nyuma yake ala ras wal ain, namunga mkono. Nielewa? Lakini sasa tumeona kuwa mwezi umeonekana, kuna wakati ulionekana mpaka hapa Matuga. Nielewa? Lakini akaambiwa tena, mimi nakumbuka kuna mmoja katika makadhi ambao nimesoma nao, pia akasema pia alimpigia, lakini akatakata kata kabisa. Hebu niambie, hasa mbo kama hiyo, alafu useme kwa bado tunamfuata tu kwa sababu kiongozi amesema. Sasa hapo itakuwa ni mtihani, kwa sababu tunaenda kuulizwa kuwa, lakini uhakika ulithibiti ya kuwa mwezi umeonekana. Tena wanavyodai kuwa mwezi wa kwao wanataka na kuonekana kwao. Kisha mbona mkokata? Sasa hapo itakuwa hakuna hoja. Nadhani hilo talisema zaidi, lakini kwa ufupi ni hivyo. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.